Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skanējumu sāk ziņu dienesta raidījums pusdiena, lai stāstītu par šodien 12. septembrī būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Latvijā pie mammas ir atgriezusies Monika Bukaina, kuru vasaras vidū viņas tēvs, prokremliskais aktīvists, nolaupīja un nelegāli ar supu dēli šķērsojot dzilupi aizved uz Krieviju. Par to sociālās saziņas vietnē X ir pavēstījusi ārlietu ministra Baiba Brāža no Jaunās vienotības. Lai meitene varētu atgriezties mājās, kopā ir strādājuši ārlietu, tieslietu un iekšlietu ministrijas darbinieki, un plašāk par šo tēmatu noteikti stāstīsim raidījumā pēcpusdienu. Bet šobrīd par citām aktualitātēm. Baltkrievijā reģistrētie auto līdz oktobra beigām ir jāizved no valsts vai jāpārreģistrē izmantošanai Latvijā. Tā galīgajā lasījumā šodien ir lēmusi Saeima. Likuma pārkāpuma gadījumā transporta līdzekli varēs konfiscēt. Un plašāk par šo likumu zina stāstīta kolēģa Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Ko paredz šie pieņemtie grozījumi, par kuriem diezgan ilgi tika diskutēts?
Labdien! Pieņemtie grozījumi paredz, ka pēc 31. oktobra ar Baltkrievijā reģistrētu auto būs atļauts vienreiz šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā, pirms tam piesakoties ceļu satiksmes drošības direkcijas nodrošinātajos e-pakalpojumos. Būs arī citi izņēmuma gadījumi, proti Latvijā varēs iebraukt Baltkrievijas diplomātisko un konsulāro dienestu, vēstniecību un delegāciju pārvietošanās vajadzībām. Tāpat Latvijā varēs iebraukt arī Baltkrievijā reģistrētas automašīnas, ja tās paredzētas vienīgi humanitāriem mērķiem, tostarp personu evakuācijai vai repatriācijai. Un izņēmums attieksies arī uz personām ar kustību traucējumiem, lai ar sev piederošu Baltkrievijā reģistrētu speciāli aprīkot auto Latvijā apmeklētu vecākus, bērnus vai laulāto, kā arī gadījumos, ja pieteikumu iebraukt Latvijā lūks izskatīt ārlietu ministrs īpašos ar nacionālo drošību saistītos jautājumos. Un šādos gadījumos par sankciju izpildi atbildīgais finanšu izlūkošanas dienests varēs izdot atļauju iebraukt Latvijā uz laiku līdz 3 mēnešiem. Un plānots, ka likuma neievērošanas gadījumā auto konfiscēs un nodos Ukrainai. Un ņemot vērā, ka Latvijas valsts robežu var šķērsot vairākās vietās, tad pat laba netiek uzskaitīts, cik Latvijā atrodas Baltkrievijā reģistrēta auto. Un par grozījumiem ceļu satiksmes likumā šodien Saeimas sēdē nobalsoja 77 deputāti, bet pret bija 9, un deputāts Amils Saļimaus no stabilitātei norādīja, ka šādu ierobežojumu efektivitāte ir apšaubāma, ja netiek tie īstenoti visās valstīs, kurām ir kopīgas robežas ar Baltkrieviju, jo citādāk pastāvot risks, ka ierobežojumi tiks apieti un tiks noslogotas mūsu valsts institūcijas. Paklausīsimies viņa teikto.
Latvijā uz 1. janvārī dzīvo 58834 iedzīvotāji pēc nacionālās piederības Baltkrievijā. Iedomājieties, cik viņiem daudz ir radinieku Baltkrievijā. Kā jūs redzat, kā viņi mēnešu laikā pārreģistrēs savas mašīnas? A kas notiks, ja viņi nepaspēs mēnešu laikā pārreģistrēt savas mašīnas šeit Latvijā? Viņi vai nu ies caur tiesu, vai nu pieregistrēs savas mašīnas, pieņemsim, tajā pašā Lietuvā un Polijā. Un atkal mūsu nodokļi ies turien.
Šāda iniciatīva opozīcijai bija jau šī gada sākumā, taču atbalstu tad neguva, jo likumprojekts tolaik tika uzskatīts par vāji izstrādātu, un līdz ar to Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības šodien Saeimas sēdē pauda nožēlu, ka likumprojekts atbalstu guvis vien tad, kad to likus Eiropas Savienība, nevis pieņemti jau gada sākumā.
Es aicinu būt drosmīgākiem, pieņemt lēmumus saulaicīgi, nevis tad, kad to kāds cits ir izdarījis, ja vai tiešām pašiem savas galvas nav. Šajā gadījumā ideja ir atbalstāma, taču to mēs varam darīt daudz ātrāk, rīkoties proaktīvi. Aicinu arī turpmāk, ja šādas iniciatīvas nāk, ja tad neatkarīgi vai tā ir opozīcija vai pozīcija, pieņemam un ejam uz priekšu daudz straujāk, ja lai mēs būtu piemērs, ja lai mūsu kopēt, ja visi tie priekšlikumi ir tik vienkārši un tas ir vienkāršs lēmums, ja tā kā un tāda varbūt laba sajūta nav, bet nu labāk šajā gadījumā no jūsu puses vēlāk nekā nekad.
Jāmin, ka, lai mazinātu sankciju apiešanas riskus, tad Eiropas Savienība apstiprinot kārtējo sankciju pakotni pret Baltkrieviju lielā mērā ir salāgojusi Baltkrievijai noteiktās sankcijas ar Krievijai noteiktajām sankcijām, un tāpat arī jau iepriekš esam ziņojuši, ka valsts ieņēmumu dienests no 16. jūlija personām ar Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, tostarp vieglajām pasažieru automašīnām, ir liedzis iebraukt Eiropas Savienībā caur Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas Krievijas robežu šķērsošanas vietām.
Paldies Agnijai Lazdiņai, tātad Saeima šajā jautājumā ir pieņēmusi gala lēmumu un Baltkrievijā reģistrēta auto līdz 31. oktobrim ir jāizved no valsts vai jāpārreģistrē Latvijā. Bet turpinājumu nav kādā citā jautājumā. Pērn Saeimā sāktie diskusijai finanšu institūciju Altum pārveidot par Nacionālo attīstības banku. Šādu scenāriju mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas, kā arī kreditēšanas veicināšanai reģionos, Saeimas komisija sāka apspriest pagājušā gada rudenī, tomēr tālāk saruna nav pavirzījusies. Nu, izskan arī pieļāvums, ka Nacionālās attīstības banka varētu iesaistīties pensiju fondu pārvaldībā. Un vairāk par šo interesējies kolēģis Jānis Kīncis, kurš pat labāk mums pievienojas tiešraidē. Sveiks, Jāni!
Sveicināti! Finanšu tirgus trūkumi, kreditēšanas problēmas un ar tām saistītā Latvijas uzņēmuma bremzētā attīstība. Šo problēmu uzskaitījumam un risināšanai parlamentā pērn sākās idejas apspriešana par Nacionālās attīstības bankas izveidi. Jāatgādina, ka Latvijā kādreiz tāda bija Hipotēka un Zemes banka. Tā neizturēja kreditēšanas burbuli un neilgi pēc lielās finanšu krīzes daļa no šīs bankas pārveidoja par attīstības finanšu institūciju Altumu. Un pērn rudenī radās ideja, ņemot vērā tās labo kredīta reitingu, tātad to atkal pārveidot par attīstības banku. Un tā teorētiski varētu iesaistīties arī pensiju fondu pārvaldībā, uzskata Saeimas budžeta komisijas deputāts, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, kurš par to izteicās vakar Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena. Paklausīsimies.
Mums ir uzsākusies investīva par Altum funkciju paplašināšanu, lai arī veicinātu šo kreditēšanu. Un līdz ar to, ja mums neizdosies vienoties vai panākt skaidrs spēles noteikums rašošajām komercbankām, mēs kā partija uzskatām, ka viens no elementiem ir pārvirzīt šo otrā pensiju līmeņa fondus uz Altumu, kurš ir tikpat ienesīgs kā esošās komercbankas, taču tur būtu vieglāk regulēt, ka tiek finansēta tieši vietējā tautsaimniecība. Protams, no tirgus ekonomikas viedokļa raugoties, nebūtu pareizi, ka publiskais sektors tik ļoti regulē šo te jautājumu. Bet ja bankas pašas neņem kājas apakšā un nedara to, kas būtu Latvijai un katram Latvijas iedzīvotājiem svarīgi, tad valstī jāiejauc.
Bet vai ideja par Nacionālās attīstības bankas izveidi ir pavirzījusies uz priekšu? Jaunu ziņu nav. Tā pavisam lakoniski atbildēja Saeimas budžeta komisijas vadītājs Jānis Rērs no Jaunās vienotības, taču sīkāk to nekomentēja. Savukārt pašreizējās opozīcijas pārstāvis Saeimas budžeta komisijā Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības norāda, ka budžeta komisija aizvien no valdības gaida vīziju par to, kuras funkcijas varētu uzticēt šādai Nacionālās attīstības bankai. Iepriekš diskusijās pieminēts arī temats par iespējamu tās iesaisti pensiju fondu pārvaldībā, taču plašāk apspriestais temats bijis par pārāk augstajām kredītu procentu likmēm komercbanku praksē un vājo kreditēšanu reģionos, atgādina Butāns.
Bankas uzskata, ka kreditēt reģionos ir diezgan liela riski. Teiksim, mājoklim iedot finansējumu risks, ka viņiem pēc tam tirgus cena būs zem reālā kredīta izdevumiem, saglabājas. Viņi tāpēc izvēlas šo risku neuzņemties. Nu, kas faktiski tos urbanizācijas procesus un nevienlīdzības starp Rīgu un reģioniem tikai palielina. Ja? Man liekas, tas gan no tautsaimniecības, gan arī no, pat no valsts drošības viedokļa ir, manuprāt, svarīgi, ka ekonomiski attīstās arī tie reģioni. Pat, ja bankas sāsina konkurence, kas šobrīd notiek, pat, ja bankas piedāvās labākas likmes, pat, ja Eiribors noiet lejā, ar to ir par maz. Un tur, tieši lai atbalstītu reģionus, es redzu, ka Nacionāla attīstības banka uz Altuma bāzes vai kā citādi, bet varētu būt labs risinājums, kur valsts sākotnēji uzņemās daļu no šīta riska, ko kredīti iestādes izvairās.
Te gan arī jāatgādina, ka tematā par kreditēšanas veicināšanu Latvijā pašreizējās valdības veidotāji politiski ir vienojušies no nākamā gada tomēr ieviest tā saucamo banku virspeļas nodokli, un bankas to varētu daļai atgūt, izpildot nosacījumus attiecībā uz kreditēšanu. Tātad pašlaik plānots, ka pusi no samaksātā bankas varētu atgūt, ja to kreditēšanas temps, kad laikā divi tika pārsniegs iekšzemes koprodukta izaugsmi, savukārt ceturdaļa no iemaksātā, ja kreditēšana būs 1,75 reizes straujāk par IKP pieaugumu. Bankas pārstāvošā finanšu nozares asociācija ir lūgusi laiku, lai izvērtētu šo budžeta veidotāju plānu. Savukārt par Nacionālās attīstības bankas izveidas ideju un tās virzību vai nevirzību, vēl painteresēšos arī Finanšu ministrijā un Ekonomikas ministrijā. Tāds ir.
Paldies Jānim Kīncim, bet ļoti īpaši šī diena ir Rīgas Stradiņa universitātē, kur var lepoties ar to, ka ir pirmā augstskola no Baltijas valstīm, kas atver filiāli Eiropā medicīnas studiju jomā. Tas notiek tieši šobrīd Vācijas pilsētā Štādē, un tikko pirms svinīgā pasākuma īsi pirms tā Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Petersons man sacīja, ka RSU jau šobrīd vairāk nekā ceturtā daļa studentu ir ārvalstnieki, galvenokārt no Vācijas un Skandināvijas, un sadarbība ar Elbas slimnīcu Vācijā sākās vēl pirms 4 gadiem, un tur devušās jau 5 studentu grupas, tai 500 studentu, bet šogad universitātes Štāvdes filiālē mācības sāk 26 studenti.
Tā ir liela Vācijas slimnīca, kurā šobrīd ir 1200 gultas pacientiem, pētniecība, augstākās tehnoloģijas, digitalizācija, mākslīgā intelekta produkti, kur mēs sūtīsim mūsu Vācijas ārvalstu studentus uz 2 klīniskās apmācības gadiem studēt tātad uz ELBI, un pēc tam viņi atgriezīsies Rīgas Stradiņa universitātē 6. studiju gadā, kad mēs arī pieņemsim valsts eksāmenus, novērtēsim sasniegto, bet jau šodien šo 4 gadu laikā ir bijuši 45 Vācijas studenti ELBAS klīnikā, un tas atsauksmes ir ārkārtīgi pozitīvas. Šī situācija ir ļoti izdevīga gan Vācijas pusē, jo Vācijas pusē arī šajā Štādes reģionā ir daudz vakances ārstiem, un šie studenti pēc Rīgas Stradiņa universitātes beigšanas varētu atgriezties rezidentūrā šajā pašā Štādes slimnīcā un pēc tam aizpildīt arī tukšās vakances ārstu līmenī arī šajā reģionā. Tātad būtībā tas ir tāds win-win, vai kā mēs sakam, uzvaras variants gan mūsu Vācijas kolēģiem, kuru iniciatīva bija uzaicināt Rīgas Stradiņa universitāti veidot šo filiāli Vācijā, gan arī Rīgas Stradiņa universitāte, jo mēs ar to stiprinām mūsu ārvalstu studentu apmācības kvalitāti, un, protams, es gribētu teikt arī Latvijas tautsaimniecībai, jo jau šodien Rīgas Stradiņa universitāte gadā Latvijā tautsaimniecībā ienes 140 miljonus eiro.
Jūs jau pieminējāt, turienes speciālistus esat pieņēmuši darbā, arī mūsu speciālisti varētu būt, ka dosies?
Jā, ļoti labs jautājums, paldies par šo jautājumu. Tātad šāda filiāles atvēršana varētu veicināt tātad pirmkārt arī mobilitāti, internacionalizāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šī filiāle nebūs slēgta arī citiem studentiem ar labām vācu valodas zināšanām, arī citu, piemēram, balstu studenti varēs šeit iziet apmācību. Otrs, arī docētāja vai pasniedzēja mobilitāte un apmaiņas programmas, jo šajā klīnikā ir visaugstākā līmeņa digitālas tehnoloģijas, kā es teicu, diagnostiska aparatūra, ķirurģijas, dažādu citu medicīnas nozaru, kā saka profesori, ar nozīmīgu devumu, arī pētniecībā, inovācija attīstībā. Mēs redzam ļoti plašas sadarbības iespējas un faktiski, nu, jāsaka, šādā internacionalizācijā un eksporta veicināšanā arī ir mūsu spēks.
Tā Rīgas Stradiņa universitātes rektors Aigars Petersons arī par augstāko izglītību kā eksporta preci viņš runāja to, ka RSU ārējā darbība tuvāko 6 gadu laikā varētu sniegt vairāk nekā 1 miljārdu eiro pienesumu arī mūsu ekonomikai. Medicīnas jomā pieprasītākā augstskola Latvijā un, kā tikko dzirdējām, arī ārvalstu studentu vidū ir Rīgas Stradiņa universitāte, tikmēr citas augstskolas arī meklē veidus, kā ieinteresēt un piesaistīt studējošos no ārvalstīm. Un viens no veidiem, kā Daugavpils universitāte ir izvēlējusies to darīt, ir ar krievu valodas apguvi, jo tā ir vienīga augstskola, kura humanitāro un sociālo zinību fakultātē piedāvā krievu valodas filoloģiju. Interesi par to esot liela, un studenti atzīst, ka tieši šīs iegūtās zināšanas būšot noderīgas atgriežoties dzimtenē. No kādām valstīm tad ir studenti, kuri izvēlas studēt Daugavpils universitātē un kas viņus motivē apgūt padziļināti tieši krievu valodu, par to Silvijas Smagars ierakstā.
Šī gada sākumā apmaiņas studijās un praksē Daugavas Universitātē bija ieradušies 47 studenti no 12 Eiropas Savienības un citām pasaules valstīm. Šajā mācību semestrī to skaits vēl pieaudzis. Stāsta starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas projekta vadītāja ārvalstu studentu piesaistes jautājumos Velta Trūle.
Daugavpils universitātē pašlaik studē 62 studenti no Nigērijas, no Jamaikas, no Kirgistānas, Filipīnām, Indija, Bangladeša, Pakistāna, Kīna. Saraksts ir diezgan garš.
Daugavpils universitātē ir savi nišas produkti, ar ko tā spēj interesēt studentus no ārvalstīm.
My name is Dhruv. I'm from India.
Piemēram, Dhruva, kā no angļu valodas tulko Velta Trūle, atbraucis no Indijas un studē Daugavpils universitātē maģistratūrā programmā Viedā ekonomika un inovācijas.
I'm doing a master's in smart economics and innovation.
Dhruva aktīvi izmanto iespējas Daugavpils universitātē arī padziļināti apgūt krievu valodu.
I'm still learning a little.
Viņš mācās, viņš cenšas, jo apkārtējie cilvēki runā krievu valodā daudz, viņš mēģina izmantot un pielietot krievu valodu lielākoties ejot uz veikalu.
Daudziem ārvalstu studentiem, kas ierodas studēt Daugavpilī, jau ir labas krievu valodas zināšanas, stāsta Velta Trūle.
Piemēram, kīniešu studenti, liels procents no viņiem ir apguvuši savu iepriekšējo izglītību Baltkrievijā, kas arī notika daļai angliski, daļai krieviski. Iespējams, tas arī viņus motivēja tieši nākt studēt uz Daugavpils universitāti, zinot, ka ļoti daudz runājošo krievu valodā.
Liels plus šiem studentiem no Ķīnas ir arī studiju maksa. Doktorantūrā Daugavpilī tā ir 3 līdz 5 tūkstoši eiro apmērā, kamēr Ķīnā par šo pašu grādu būtu jāšķiras no 20 tūkstošiem eiro. Daugavpils universitāte piedāvā arī īpašu krievu valodas apmācības programmu. Tā ir pieprasīta situācija, analizē Daugavpils universitātes rektāra vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš.
Mūsu humanitāro sociālo zinātņu fakultāte, šis humanitārais bloks vēsturiski piedāvā iespējas apgūt krievu valodu. Šo valodu patiešām brauc mācīties no visas pasaules, ieskaitot noteikti lielākais mūsu sadarbības partneris ir Amerikas Savienotās valstis. Pasniedzēji, kuri strādā šajā jomā, ir augsta līmeņa un augstas raudzes pasniedzēji, un šī sadarbība notiek ilgadēji, un arī mēs redzam, ka šī interese par šo valodu arī pieaug.
Mums ir viss cikls, mums ir bakalaura programma, maģistra programma un doktora programma.
Programmas Austrumeiropas kultūras sakari un integrācijas procesu direktore profesora Anna Stankeviča stāsta, ka šis Daugavpils universitātes piedāvājums un atbilstošā licence arī rod šo interesi no ārvalstu studentiem.
Mūsu programma ir licencēta Eiropas līmenī. Mums ļoti daudz amerikāņu, somu, japānu studentus, kuriem ir vajadzīga tieši krievu valoda. Un reģionalistika starp citu. Latvija, Lietuva, Polija mums ir tāda programma, kur ir 5 valstis. Latvija, Lietuva, Polija, Baltkrievija un Krievija. Reģionāla joma. Un tāpēc amerikāņiem un visiem tiem studentiem ir ļoti interesanti tieši krievu valoda un reģionalistika.
Kā jūs paši motivēt, kāpēc jums krievu valoda tieši vajadzīga?
Nu, ko darīt? Nu, mums ir kaimiņi. Mēs varam mīlēt vai nemīlēt, ir kaimiņi, un mums jādzīvo kaut kāda veida kopā. Es ļoti ceru, ka nu galu gala nebūs kara, nebūs tā briesmīga režīma Krievijā, un kaut kā mēs dzīvosim, nu, normāli vismaz. Tāpēc studēsim arī visas valodas.
Mēs zaudot Mevļos, jā, iz Turcija.
Mevļos atbraucis no Turcijas Erasmus Plus programmas ietvaros. Daugavpilīgā studiju vietu izvēlējies mērķtiecīgi, jo tie ir daudz krievvalodīgo iedzīvotāju. Krievu valoda viņam nepieciešama turpmākajai profesionālajai. Mikais ir no Vācijas. Krievu valodu mācās, lai būtu par skolotāju. Vācu valodas un krievu kā otrās valodas. Lai kā pats stāsta, piemēram, varētu savā valstī mācīt studentus no Ukrainas. Matilde Daugavpils universitātē, lai mācītos krievu valodu, ieradusies no Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas uz gadu.
Daugavpils ir skaista pilsēta. Latvijā līdz šim neesmu bijusi, un mana vēlme ir praktizēt un runāt krievu valodā. Pie mums gimnāzijā bija krievu valodas apguves kurs un nodomāju, kāpēc gan neturpināt valodas apguvi. Daugavpilī ir labvēlīga vide, lai apgūtu krievu valodu. Te daudz cilvēku runā krieviski, un arī universitātē ir krievu valodas kursi. Krievu valodā krieviski runā ļoti daudzi cilvēki, tāpēc valodu zināt ir lietderīgi.
Šobrīd Daugavpils universitātē vēl turpinās studentu uzņemšanu, un to video vēl varētu būt arī ārvalstnieki. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.
Meksikas demokrātija ir apdraudēta, tā domā tie, kuri iestājas pret kongresa apstiprināto vērienīgo tiesu sistēmas reformu, kas paredz, ka turpmāk tiesnešus Meksikā ievēlēs nevis iecels amatā. Savukārt Meksikas aizējošais prezidents un viņa pēctece uzskata, ka iedzīvotāji izvēlēti tiesneši būs neatkarīgāki. Par Meksikas tiesu sistēmas reformu ir gatavs vairāk stāstīt Uldis Ķezberis. Sveicināts. Sāksim ar to, ko tad paredz šī reforma?
Labdien! Meksikas kongresa augšpalāta senāts vakar apstiprināja valsts prezidenta Andresa Manuela Lopesa Obradora ierosinātās izmaiņas valsts konstitūcijā, kas paredz augstākās tiesas tiesnešu, federālo tiesnešu un arī zemākās instances tiesu tiesnešu izraudzīšanos vēlēšanās. Nu, tas nozīmē, ka turpmāk tiesneši vairs, nu, kā ierasts, nevirzīsies pa karjeras kāpnēm tiesu sistēmā, nu, sākot, piemēram, ar zemākas instances tiesām un tad pakāpeniski iegūstot pieredzi un nonākot augstākos amatos, bet tiks ievēlēti, nu, līdzīgi kā pilsētu mēri vai parlamenta deputāti, un dažas stundas pirms balsojuma senāta ēkā ielauzās vairāki simti protestētāju, kuriem pievienojās arī opozīcijas politiķi, lai mēģinātu nepieļaut reformas pieņemšanu. Nu, taču neraugoties uz protestiem, valdošās kreisi populistiskās partijas Nacionālā atzimšanas kustība un tās sabiedroto partiju deputāti tomēr atbalstīja šo te pretrunīgi vērtēto tiesu sistēmas reformu, ko iepriekš jau bija atbalstījusi arī kongresa apakšnams pārstāvi palāta. Lai kongresa pieņemtā reforma stātos spēkā, tā būs jāratificēs vismaz 17 no 32 Meksikas štatu likumdevējiem un sagaidāms, ka valdošajai partijai izdosies savākt nepieciešamo atbalstu un tiesu reforma stāsies spēkā. Ja tas notiks, tad Meksikas iedzīvotājiem būs jāievēl vairāk nekā 6500 tiesnešus un aptuveni pusi no viņiem ievēlētu 2025. gadā, bet pārējos 2027. gadā. Un reforma arī paredz, ka augstākās tiesas tiesnešu skaitu samazinās no 11 uz 9, bet viens tiesnesis nevarēs pildīt amatu ilgāk kā 12 gadus, lai gan līdz šim tie bija 15 gadi. Nu, tāpat tiks atcelts ierobežojums, ka par augstākās tiesas tiesnešiem nevar kļūt personas, kuras ir jaunākas par 35 gadiem, bet nepieciešamā darba pieredze tiks samazināta uz pusi līdz 5 gadiem. Prezidents Lopes Obradors, kura pilnvaru termiņš noslēgsies 1. oktobrī, un arī jaunievēlētā prezidenta Klaudija Šeinbauma uzsver, ka iedzīvotāju ievēlēti tiesneši palīdzējušot izskaust korupciju tiesu sistēmā, nu, kas viņuprāt pašlaik strādājot lielo korporāciju un organizētās noziedzības interesēs, bet ne sabiedrības interesēs.
Nevarētu teikt, ka ir tāds viennozīmīgs atbalsts šai iecerēji. Ko saka tiesu sistēmas reformas pretinieki?
Jā, vairākums tiesnešu un tiesu darbinieku to neatbalsta un liela daļa no viņiem jau vairākas nedēļas streiko. Tiesneši uzskata, ka plānotās izmaiņas politizēs tiesu sistēmu un apdraudēs tās neatkarību, turklāt, nu, tiesnešu amatos varot nonākt nepieredzējuši un nekompetenti cilvēki, nu, tādējādi samazinot lietu izskatīšanas kvalitāti. Un arī Meksikas Nacionālās advokātu asociācijas viceprezidente Andrea Rovira norādīja, ka jaunā kārtība vājinās, nevis stiprinās tiesu sistēmu.
Tiesnešiem ir jābūt godīgiem un jārīkojas saskaņā ar likumu, nevis jālem tā, kā vēlas vairākums. Īpaši attiecībā uz krimināllietām. Lielākā daļa iedzīvotāju, zinot par konkrēto lietu, vēlas, lai apsūdzētais tiktu notiesāts. Tāpēc ir vajadzīgs īpašs cilvēks, kurš spēj nonākt pie sprieduma vadoties pēc likuma un pateikt, pat ja es rīkojos pretēji vairākumu viedoklim, šim cilvēkam ir jābūt brīvībā. Tāpēc, jo īpaši attiecībā uz krimināla tiesiskajiem procesiem, es uzskatu, ka tiesnešus nevajadzētu ievēlēt ņemot vērā popularitāti, bet gan pamatojoties uz viņu sasniegumiem un kompetenci.
Analītiķi ir norādījuši, ka prezidents Lopes Obradors, aizejot no amata, nu, būs panācis, ka valdošās partijas kontrolē nonāks vienīgais vēl neatkarīgais valdības atzars, tiesu vara un konkrētāk arī augstākā tiesa, kas, nu, pēdējos gados ir atcēlusi vairāk uz prezidenta pieņemtus lēmumus, par ko, protams, viņš un viņa pārstāvētā partija nemaz nav priecīgi.
Paldies Uldim Česberim, tiek tēl par bažām, kādas ir par Meksikas tiesu varas neatkarību. Bet ar to izskan raidījums pusdiena, ko vedojām mēs, Dace Pēkšēna, Ieva Zeiza, Kaspars Groskops un Rita Karneča. Uztikšanos atkal rīt. Yeah.